jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja?
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle?
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, me ollaan Pauliina ja Justina ja tää on huoropuutarha.
Moi.
Ja meillä on täällä, tällä viikolla, tässä jaksossa vähän tämmönen teema.
Tai
miten sanoisit, että se on äidit, jotka tappaa?
Joo, kyllä tää olisi vähän niinku semmonen Mothers Who Kill jakso.
Haluatko aloittaa?
Joo, pidemmittä puhua, että sitten tähän ensimmäisen. Mä oikeasti, mun tekee vaan mieleen sanoa tähän alkuun, että tää on oikeasti ihan tosi masentava tapaus. Että niinku...
Joo, siis musta tuntuu, että tää jakso on vähän semmonen, että jos on lapsia tai varsinkin pieniä lapsia, niin voi olla vähän rankempi kuunnella.
Niin. Murheen kuntoon ei varmaan ihan kevyintä hommaa muutenkaan, mutta
niin.
Tähän ehkä vielä enemmän. Joo, eli mä kerron tuosta Mary Beth Thinningistä. Ja se oli siis nainen, joka sai 14 vuoden aikana 9 lasta. Ja kaikki niistä kuoli taaperoina.
Vähän epäilyttävää.
Joo, pikkusen. Mutta ilmeisesti ei ainakaan niinku lääkäreiden ja poliisien ja sosiaaliviranomaisten mielestä ainakaan heti. Ja Mary Beth ja sen puoliso Joe sai ensimmäisen lapsensa Barbaran 1967 ja toisen lapsensa Josephin 1970. Mutta sitten vasta nämä traagiset tapahtumat alkoi, kun ne sai kolmannen lapsensa Jenniferin 1971 lopussa. Ja vain reilu viikkoa myöhemmin se Jennifer kuoli sairaalassa aivokalvon tulehdukseen. Ja myöhemmin ollaankin epäilty, että se Jennifer oli ainut Mary Bethin lapsista, joka olisi kuollut niinku NS-luonnollisista syistä. Ja sitten tämä Jenniferin kuolema sekä vuotta aiemmin tapahtunut sen Mary Bethin isän kuolema, uskotaan, että ne olisi niin kuin, no siis luonnollisestikin saanut sen Mary Bethin mielenterveyden järkkymään. Että totta kai, kun on käynyt tämmöisiä perheessä kuolemantapauksia ja varsinkin ihan muutaman päivän ikäisen vauvan kuolema lähiaikana, totta kai se järkyttää kenen tahansa mielenterveyttä, mutta tämän on ehkä niin kuin sanottu olevan, en tiedä, voiko sanoa jotenkin selittävä tekijä, laukaiseva
niin,
tekijä.
Niin, ehkä laukaiseva tekijä tai semmoinen, ei se nyt varmaan ole ollut niinku ihan normaali siihenkään asti, ja sitten yhtäkkiä tuommoinen niinku tuo kokonaan uuden puolen siitä, että se vaan ehkä sitten laukaisee, tai en mä tiedä.
Niin, se on paha sanoa. Sitten 20. tammikuuta 1972, eli vain 17 päivää sen Jenniferin kuoleman jälkeen, tämä Mary Beth kiidetti 2-vuotiaan poikansa Josephin sairaalaan, ja Joseph oli kärsinyt jonkunlaisen kohtauksen, mutta se toipui pian, ja sitten ne lähetettiin sieltä sairaalasta kotiin, katsottiin, että se on ihan kunnossa, ja sillä ei ole mitään hätää. Mutta sitten vaan tunteja myöhemmin ne Mary Beth ja Joe palasi, mutta tällä kertaa ei ollut mitään tehtävissä, ja Mary Beth sanoi, että se oli mennyt katsomaan päiväunilla ollut poikaansa, joka oli niin kuin ollut jotenkin kietoutuneena peittoihin, ja sen iho olisi sinertänyt. Ja se oli siis jo kuollut, kun se tuotiin sinne sairaalaan sillä kertaa, vain muutama tuntia myöhemmin. Ja tämän takia, kun siis tämän Mary Bethin selityksen takia Josephille ei tehty ruumiinavausta, ja kuolinsyyksi sitten todettiin jonkunlainen, varmaan kaikissa lähteissä, mistä mä luin tästä, oli niin kuin eri kuolinsyy, jotenkin tämmöinen hengitys, verenkiertoelimellinen tai niin kuin sydän- ja verisuonitauteihin liittyvä jonkunnäköinen kohtaus. Mä en löytänyt mitään hyvää suomannosta. Mä löysin ainakin 3 eri versiota, että mihin se oli kuollut. Tai siis mitä epäiltiin kuolin syyksi.
Siis minkä ikäinen siis oli?
2-vuotias. Okay, vähän vajaa 2-vuotias.
Niin. Onko se niin kuin kätkyt kuolema, mutta onko se niin kuin, vähän vanhempi? Tai niin kuin,
joo, no kätkyt kuolema on silleen, niin kuin ensimmäisen niin, vuoden aikana.
Niin, on se liian vanha siihen.
Palataan kätkyt kuolemaan hetken päästä.
Voi ei.
Joo. Tästä sitten 6 viikkoa myöhemmin Mary Beth tulee sairaalaan 4,5-vuotiaan Barbaran kanssa, eli siis tämän ensimmäisen lapsen kanssa, joka nyt tällä hetkellä siis ainut, joka on enää hengissä. Ja sanoi, että se Barbara kärsi kouristuksista. Ja lääkärit olisi halunnut, että se Barbara olisi jäänyt yöksi sairaalaan tarkkailuun, mutta Mary Beth ei suostunut jättämään lastaan, ja ne palasi sitten kotiin. Ja taas muutama tuntia myöhemmin ne äidit työr palasi sairaalaan, ja Barbara oli tajuton, ja kuoli myöhemmin. Tällä kertaa kuolinsyyksi todettiin aivojen turvotus, mutta sitten tässä tapauksessa jo poliisiin otettiin yhteyttä tämän Barbaran kuoleman tiimolta, mutta sitten kun poliisi oli puhunut Barbaraa hoitaneiden lääkäreiden kanssa, niin sitä juttua ei ollut tutkia. Et ilmeisesti pystyttiin sanomaan tarpeeksi hyvin perustan, että okei, täällä ei ole aivan turvotus, mutta mistä se oli sitten johtunut, vai oliko se vaan niin kuin johtunut syystä X?
Niin, siis kyllähän tapahtuu minkälaisista... kaikkea tommosia friikkejä.
Niin, että minkälaisista syystä joku aivojen turvotuskin voi tapahtua.
Niin, en tiedä. Mutta siis onhan toi niin, kuin niin monta lasta, mutta siis toki tapahtuu kauheita asioita.
Tämä on, niin... on oikeasti vasta niin kuin alkua. Tämä on ihan järjetöntä, miten tähän ei puututtu aiemmin. Mä en ymmärrä. Ja sitten sen kolmannen lapsen Barbaran kuoleman jälkeen Marybeth oli tosi pian taas raskaana, mikä tietysti ihmetytti vähän lähipiiriäkin, mikä nyt on ehkä ihan ymmärrettävää, että kuolemalasta kuollut ja nyt taas heti seuraavaa tekemässä. Ja sitten kiitospäivänä 73 Marybethin ja Joan neljäs lapsi Timothy syntyi. Ja 3 viikon kuluttua Marybeth sanoi löytäneensä Timothyn kuolleena sängystään. Ja lääkärit ei löytänyt selvää kuolinsyytä taaskaan. Ja nytten kuolema todettiin vain kätkyt kuolemaksi, koska se oli vasta muutaman viikon ikäinen. Jep. Ja sitten 5. lapsi, Nathan, syntyi pääsiäisenä 75. Ei taas niin kuin pari vuotta tästä myöhemmin.
Ja siis onko nämä niin kuin kaikki saman miehenkin, että siis sen aviomiehen? Okei. Sekin jotenkin outoa, että... No joo, ehkä mä en sano mitään.
Joo, no mä palaan tähänkin vielä myöhemmin, mutta mä joutin niin kuin tässä vaiheessa etsiä, että mitä se mies oikein teki tässä välillä. Mä oon niin löytänyt kaikki research, tai siis kaikki mitä mä löysin keskitty niin paljon vaan näihin lapsiin ja tähän Marybethiin. Mutta sitten vaan 5 kuukauden ikäisenä se Marybeth toi elottoman Nathanin sairaalaan ja sanoi, että oli vaan niin kuin huomannut, että Nathan oli lakannut hengittämästä ja kuollut. Ja jälleen kerran ei löytynyt mitään selitystä. Okei, kätkyt kuolema. Mutta siis mä rupesin oikeasti miettimään, että mä en oikeastaan edes tiedä, mikä kätkyt kuolema on. Mutta mä löysin jotakin semmoista ainakin, että kun on tehty ruumiina, vaikka sitä on niin tutkittu, niin semmoisten vauvojen, jotka on kuollut kätkyt kuolema, niiden aivoista olisi löytynyt vähemmän jotakin hormonia, mitä normaalisti on ihmisillä, mikä niin herättää sut silloin, jos sä lakkaat yön aikana hengittämästä.
Okei, joo. Mäkään tiedä sen tarkemmin. Mut siis
joo, en mä katsoin vissi ainakin yksi semmoinen, mutta siis kun just oli silleen, että puhutaan, että jos niin tommoinen... vuodeikäinen, alle vuodeikäinen lapsi vaan kuolee. No okei, se on vaan kätkytkuolema. Okei, mutta mikä se on? Tämä ei ole vaan niin kuin semmoinen kuolinsyy kätkytkuoleman periaatteessa. Mä sanon kätkytkuolema niin monta kertaa, että mä sanon sen ihan miten sattuu.
Se ei kuulosta enää sanalta ollenkaan.
Ei niin. Joo. 5 lasta kuollut 5 vuodessa. Ja tässä, mitä lääkärit alkaa epäillä, on joku mystinen kuolemageeni.
Voi
siis, okei, nyt tälleen vähän raflausta sanottua kuolemageeni, mutta siis noin sanoa, että okei, tämä on jotakin geneettistä, niin. Mistä tämä johtuu, mikä on kyllä mun mielestä todella outoa, että lääkärit ensimmäisenä miettivät, että okei, tämä että asiat on kuullut niin 5 lasta 5 vuodessa, että varmaan joku geneettinen homma, että ei tätä varmaan kannata tutkia pidemmälle.
Niin.
Joo, ja niin kuin tämän Marybeth ja Joan lähipiiri oli sitten vähän eri mieltä, että kun ne kaikki lapset oli vaikuttanut terveiltä ja niin kuin tosi tämmöiseltä eläväisiltä, ihan normaalilta vauvoilta ja taaperoilta ennen kuin ne oli kuollut. Ja se, minkä lisäksi, jos se kuolinsyy oikeasti olisi ollut geneettinen, niin miksi ne hankki jatkuvasti lisää lapsia? Eikö, niin kuin, eikö missään vaiheessa tullut semmoinen, että no, me ei vaan enää voida hankkia lapsia, kun ne aina kuolee?
Niinpä, ja siis luulisin, että siinä vaiheessa on jo silleen surun murtamakin, tai siis toki ja sitten, jos ne on silleen, mutta sitten tämä tuo meille syytä elää, vaikka ne muut lapset kuoli. Mutta siis silti on se ihan hirveä riski, niin. Että jos selittämättömiin syihin olisi kuollut, niin miksi ne olisi
ja totta
tehnyt?
Kai, jos ne oikeasti niin on kuullut, että ne Marybeth ja Joakaan ei tiedä mitään syytä, niin on alkanut miettiä, että okei, no onkohan tämä geneettistä ja niin kuin, mitä tällä seuraavalla sitten käy. Niin just täällä luulisin, että ne on todellakin surun murtamia 5 lasta kuollut. Mutta sitten oli sen lisäksi huomattu vähän semmoisia huolestuttavia piirteitä Marybethistä, että se oli vaikuttanut jopa niin kuin loukkaantuneelta ja suuttuneelta, jos se itse ei ollut saanut tarpeeksi huomiota sen lastensa hautajaisissa tai muussa tämmöisessä niin kuin sukukokoontumisessa. Muutenkin käytetty vähän tälleen oudosti hautajaisissa, ei ollut ehkä hirveän niin kuin suraiva, vaan jopa semmoinen niin kuin iloinen ja elävinen jutusteleva. Tietysti jokainen käsittelee tämmöisen hirveän trauman niin kuin lapsen kolmaa eri tavalla, mutta niin kuin jos jokaisen 5 lapsen hautajaisissa on ollut tämmöinen
Niin
ei, kyllä siinä jotakin huolestuttavaa silloin on. Ja sitten lisää huolestuttavia käänteitä. Tämä Joe Thinning, eli siis Marybethin mies, joutui 74 sairaalaan barbituraattimyrkytyksen takia. Ja se on siis, mitä käytetään niin kuin ilmeisesti unilääkkeissä ja rauhoittavissa lääkkeissä.
Okei.
Ja myöhemmin sitten tämä pari molemmat myönsi, että siihen aikaan niiden avioliitto oli ollut vähän ongelmallinen, ja Mary oli laittanut ne pillerit Joan ruokaan.
Joo, ei.
Joo. Tämä oli niin kuin vaan tämmöinen välihuomio tässä, että ihan oikeasti, mitä tässä meneillään.
Niin, ja kyllähän toi nyt on heti silleen, okei, tämä on sekopää muija. Tai siis niin kuin
to... siis ihan oikeasti, ihan vaan niin kuin sekopää muija.
Niin, ja siis just tolleen niin sen luonteen piirtein, että se pystyy laittamaan miehensä ruokaan jotain rauhoittavia, niin joo, että se nyt mitenkään hirveän hyvä tyyppi on.
Joo. Ja sitten eli vuoden 75 lopussa oli siis kuollut tämä viimeisin lapsi. Ja 78 Mary Beth ja Joe adoptoi pojan Michaelin. Ja niin kuin oikeasti jos kukaan olisi, jos kenelläkään olisi ollut mitään epäilyksiä, että tässä nyt oikeasti on jotakin hamaraa, että ei vaan ole mitään luonnollisia, että tässä ei vaan ole ihan hirveän huono tuuri, niin ne ei todellakaan olisi saanut adoptoida yhtään mitään. Ja samaan aikaan Mary Beth oli myös raskaana. Ja se synti tytön, Mary Francesin, 2 kuukautta sen adoption jälkeen. Ja no molemmat lapset sitten tuli kokemaan saman kohtalon kuin kaikki 5 aiempaakin. Ja Mary Frances onnistuttiin kerran jopa elvyttämään, koska ne asui niin kuin ihan kadun toisella puolella sairaalasta. Ja saatiin tarpeeksi nopeasti sairaalaan, kun se oli taas niin kuin myysisesti lakannut hengittämästä ja niin kuin kouristellut ja ties mitä oli tapahtunut, mutta sitten se tuotiin taas myöhemmin takaisin sairaalaan ja se todettiin aivokuolleeksi. Eli taas tässä eka oli tuotu ja ei mitään, tai niinku, siis oli saatu elvytettyä, ja sitten oli, toisen kerran kun oli tuotu, niin mitä ei ole enää tehtävissä. Ja vielä sen Mary Francesin kuolemasta samana vuonna Mary Beth synti taas pojaan. Ja siis Jonathanin. Ja Jonathan oli siis 7. lapsi. Mulla meni itselläkin jo kaikki lapset ja kuolemat ja kaikki niin kuin ihan sekaisin, että siis tämä on aivan järjetöntä. Tässä ei ole mitään järkeä.
Joo, siis mäkin rupesin tuossa yössä sen laskemaan silleen oikein monesti, kun tässä joutuu niin kuin kuulemaan vielä, että siis joo, kauheata.
Ja myös Jonathan lakkasi mystisesti hengittämästä 13 kuukauden iässä ja kuoli. Ja tämä taas laitettiin, okei, no se oli 13, että se oli vähän yli vuoden, mutta niin kuin kätkyt kuolemaksi, kun ei kerran mitään syytä äkilliselle kuolemalle ei löydetty. Ja mä oon kertonut mun muistiinpanoihin, että hei, haloo nyt oikeesti.
Joo, se on ihan naurettavaa, että noin monta samasta perheestä. Ja...
niin. Sitten oli tämä Michael, adoptoitu lapsi, ja se kuoli 2,5-vuotiaana, kun Mary Beth toi sen sairaalan ja sanoi, että Michael oli aamulla tosi sairas, ja niin kuin ihan semmoinen niin kuin veltto, ja siihen ei oikein sanonut mitään kontaktia. Ja kun se oli tullut sen Michaelin sairaalaan, niin se oli ollut tajuton. Ja tosi pian sen sairaalan tuomisen jälkeen Michael kuoli. Ja nyt kuolinsyytutkinnassa löydettiin niin kuin viittauksia keuhkokuumeeseen, mutta ei niin paljon, että se olisi aiheuttanut kuoleman. Ja nyt tässä alkaa viimein vähän enemmän nämä epäilykset heräämään, koska siis...
joo, siis mä menisin äsken sanoa, että onko ne oikeasti ollut silleen, että aina kun se tulee sinne sairaalaan, koska mä oletan, että se on kuitenkin varmaan sama sairaala, missä on käynyt, niin onko ne hoitajat ollut silleen, ei taas. Tai niin. Siis niin kuin, pakkohan siellä olla samoja ihmisiä, jotka on silleen, taas sun lapsi kuolee, tai niin kuin...
niin, että jotakin epäilyttävää tässä nyt on pakko olla. Mutta joo, koska se Michael oli adoptoitu, niin ei voinut enää laittaa jonkun kuolemageenin piikkiin näitä kuolemia, tai että okei, tämä voi olla oikeasti jotain hirveätä geneettistä. Ja viimein joo, ne alkoi ne epäilykset vähän heräämään, ja varsinkin niin kun sairaanhoitajat ihmetteli ja niin kun juorulle keskenään, että mikä tässä nyt voi olla, ja niin kun miettinyt esimerkiksi, että miksei toi Mary Beth ollut tuonut Michaelia ensiapuun, vaikka ne asui kadun toisella puolella sairaalasta, vaan oli odottanut monta tuntia, kunnes lääkärin vastaanotto oli auennut. Että jos hän heti aamulla oli ollut hirveän sairas.
Niin ja luulisit, että siinä vaiheessa, kun sulta on kuollut niin monta lasta, niin sä et enää laittaa sitä riskiä, että no mäpä ootan vähän aikaa.
Niin. Että jos oikeasti montako lasta tähän mennessä oli jo kuollut, niin huhhuh. Mutta joo, lääkärit ja sosiaaliviranomaiset sitten ilmoitti tästä tapauksesta poliisille, ja sitten pyydettiin, että sitä Mary Bethin perhettä pidettäisiin silmällä. En sitten tiedä, miten tämä käytännössä tapahtui. Miten sitä voi pitää, tietysti taas kun tulee seuraava sairaalakäyntiä, niin siinä, mutta... miten sitä sitten muuten olisi voinut pitää. Sitten 22. elokuuta 1985 Mary Bethin 9. lapsi, Tammy Lynn, syntyi. Ja Vain muutamaa kuukautta myöhemmin, sitten joulukuussa, Mary Bethin naapuri Cynthia, joka oli sairaanhoitaja, sai hätääntyneen puhelun Mary Bethiltä, jossa sanoi, että Tamilla on nyt joku, Tamilla on nyt joku hätänä. Ja se naapuri meni heti niiden luokse ja löysi sen Tamin elottomana ja violettina niin kuin sieltä hoitopöydältä. Ja se Tami kirjattiin sairaalaan, mutta se todettiin siellä jo kuolleeksi. Ja taas Mary Beth sanoi, että Tami oli ollut kietoutuneena peittoihinsa. Ja ne on aina jotenkin, niin kuin, aina jotenkin kietoutunut peittoihin. Että niin kuin, onko tosi moni sitten vaan niin lakannut hengittämästä ja ollut kietoutuneena peittoihin ja silleen niin kuin kuollut? Vai mikähän ihme tässä sitten on ollut syynä?
En tiedä, toi on kyllä niin outoa. Ja siis just toi, että uudelleen ja uudelleen. Ja,
ja taaskaan sitä selkeätä kuolinsyytä ei löytynyt. Mutta nyt tämä oli niinku se viimeinen niitti. Että kun nyt alet, pitää tarkemmin silmällä tätä Mary Bethia ja sen perhettä.
Niin, ja oikeasti siis se kolmannen lapsi olisi viimeistään pitänyt olla niinku se, että jos nyt ajatellaan, että jos se ensimmäinen oli semmoinen luonnollinen syy, niin kyllä se niinku olisi pitänyt sitten jo viimeistään, kun se toistuu useamman kerran, niin olla silleen.
Niin, että nyt on hei 9. lapsi.
Niin, että ei te ihan kauheata.
Mutta sitten yhdestäkään näissä lapsista ei löytynyt mitään merkkejä niinku väkivallasta tai kaltoinkohtelusta. Mutta että niinku vaikka niin monen lapsen kuolema oli siis ihan käsittämätöntä, niin oli...
Miten
niinku...
se sitten teki sen? Mä kiinnostaa.
Okay, stay tuned. Niin oli sitten niinku vaikea alkaa syyttää tai osoittaa niinku syyttävää sormea sitten kehenkään ilman mitään todisteita. Vaikka niinku esim. Taas tuon Tamin hautajaisissa määrivät oli käytetty tosi omituisesti, että se oli ollut piirtejä ja puhelias ja ei ollut oikein halunnut puhua sitä sen kuolosta lapsesta ollenkaan. Mikään taas... Mitä?
Niin, sitten jos yrittää olla silleen, joo, shokissa, käyttäytyy oudosti. Mutta onko se enää shokki, jos sulta on kuollut, mitä, montako lasta oli kuollut?
9.
9, niin ootko sä enää shokissa, sit kun se 9. lapsi kuolee täsmälleen samalla tavalla? Niin. Sitten se on niinku semmoista laskelmoitua huomionhakua varmaan tai jotain, en tiedä.
Joo, että naapuritkin oli sitten, kun niillä oli myöhemmin haasteltu, niin oli sanonut, kun ne oli taas huomannut jossain vaiheessa, että okei, okay, määripäät on taas raskana, niin oli suunnilleen ajateltu, no mitähän tälle käy.
No joo, olisin varmaan ihan sama ajatellut.
Yksi ehkä vähän selittävä tekijä tälle, että miksi ei mitään konkreettisesti tehty tämän, niin kuin näiden lasten eteen aiemmin, oli, että näistä lasten kuolemista ei ilmoitettu niin kuin järjestelmällisesti tietylle taholle, että esimerkiksi kuolinsyytutkijalle tai poliisille tai sosiaalityöntekijöille, joten niitä, sitä tutkimusta ei niin kuin aloitettu aiemmin tai niihin kuolemiin ei reagoitu silleen. No, että okei, jos niistä kaikista olisi vaikka ilmoitettu sosiaaliviranomaisille, niin totta kai ne olisi siltä, että okei, nyt on 9 tai niin kuin jo ehkä 5 tai 6 lasta kuollut nyt oikeasti. Tässä nyt on jotakin, vaan niin kuin ilmoitettiin, osassa ilmoitettiin vähän sinne tänne ja tuonne, osasta ilmoitettu mihinkään, lääkärit ja sairaanhoitajat vaan juorille kesken, että mitähän tämä nyt on.
Ja tästä tulee jotenkin tämmöinen kauhea olo, että ne lapset on vähän semmoisia, ei vielä lasketa niin kuin täysin ihmisiksi, koska jos missä tahansa edes niin kuin kaupungissa kuolisi noin monta noin lyhyen ajan sisällä niin kuin aikuisia ihmisiä ilman niin kuin selkeitä syytä, niin se tulisi paljon isompi niin kuin semmoinen tutkimus, olettaisin ainakin, ja niin kuin epäätäisi, että on oikeasti joku myrkytys tai joku murhe liikkeellä. Mutta jotenkin, koska ne on pieniä lapsia, niin sitten just tulee tommosia, että no, lapset on niin heikkoja tai kätkyt kuolemaa tai no ylipäätään, että kuka tekisi pahaa lapselle.
Niin. Ja niin kuin ajateltiin vielä tässä vaiheessa, tai niin kuin missä vaiheessa vielä ajateltiin, monesko lapsi oli menossa, tai kuulostaa aika hirveätä siis niin kuin sanoa tälle, mutta monesko lapsi oli menossa, kun vielä ajateltiin, että voi niin kuin äiti ja isä raukkaa, että kyllä niillä on niin huono tuuri, ja miten tämmöinen voi olla mahdollista, ihan kauheata. Mutta sitten jälkeenpäin, kun yksi kuolemansyytutkija, joka oli tutkinut näitä tapauksia, sanoi, että se on kyllä ihan niin kuin niiden, kaikkien niiden syy, siis lääkärin ja sen itsensä ja poliisin, että näihin ei reagoitu aiemmin, mutta se myöhemmin myös sanoi, että esimerkiksi sekään ne itse, vaikka se oli niinku tutkinut osa näistä kuolemista, se ei ollut saanut tietoa kaikista, vaan osasta. En tiedä miksi, niitä ei vaan ollut ilmoitettu. Ja sitten kun viimein tutkittiin kaikki niihin kuolemiin liittyvät dokumentit, niin silti ei ollut kumminkaan mitään tarpeeksi todisteita, että olisi voinut pidättää ketään. Joten se Mary Beth sitten niin kuin kutsuttiin kuulusteluun, mistä se olisi voinut niin kuin kieltäytyä, että se tuli vapaaehtoisesti sinne. Ja sitä kuulusteltiin tosi paljon ja tosi pitkään, ja totta kai se kiisti olemassa syyllinen näihin lastensa kuolemiin. Ja se sanoi Tamin kuolemaan liittyen, että se oli mennyt katsomaan sitä Tamia, joka ei hengittänyt, ja sitten nostanut sen syliinsä ja yrittänyt elvyttää, mutta ei ollut onnistunut siinä. ja se olisi sen jälkeen sitten soittanut ambulanssin, tai niin kuin soittanut tota ensin sen naapurille ja sitten ambulanssin. Mutta tässä sitä Mary Bethia ei uskottu, koska niin kuin on sanottu, että vauvat ei kuole kätkyt kuolemaa sylissä, vaan nimenomaan se tapahtuu siinä kehdossa, koska sitten jos niin kuin nostaa syliin, niin sitten ne, niin kuin, ne ei lakkaa vaan hengittämästä, vaan siinä se hengitys niin kuin alkaa uudestaan tai ne herää tai muuta. Että sä et voi periaatteessa kuolla kätkyt kuolemaa sylissä. Ilmeisesti. Okay. En ole kyllä sen tarkemmin perehtynyt tähän, mutta käy järkeä mun mielestä oikeastaan. Että jos siinä oikeasti ei ole mitään semmoista muuta syytä.
Niin. Me tarvitaan joku semmoinen asiantuntija näihin mukaan, aina joku, joka on käynyt niin. Jotain, vähän jotain opintoja jostain lääketieteestä.
Kuka haluaa tulla meidän asiantuntija vieraaksi?
Joo.
Joo, ja sitten toinen tosi epäilyttävä juttu oli se, että Mary Beth oli aina ollut yksin lapsensa kanssa, kun nämä kuolemat tai nämä kohtaukset ja kouristukset ja muut oli alkanut tai sattunut. Ja sitten tuntien kuulustelun ja kiistämisen jälkeen Mary Beth murtui viimein ja sanoi tukeuduttaneensa Tamin, Timothyn ja Nathanin tyynyllä, koska ei ole hyvä äiti.
Ja sittenkin kuitenkin lisää lapsia.
Niin, ja se myös kiisti tappaneensa niitä muita lapsia. Ja kun niille sitten kysyttiin, että miksi se oli tukeuduttanut Tamin, niin Mary Beth vaan sanoi, että koska se itki jatkuvasti ja mä en osannut tehdä mitään oikein.
Okei, no siis onhan joku synnytyksen jälkeinen masennus ihan oikea asia, mutta niinku, ei ehkä tämmöisellä lukumäärällä, tai niinku siis just toi, että sitten tekee lisää lapsia ja eihänkin, ei.
Niin, jos ei ollut mielestä hyvä äiti, niin 9 lasta.
Niin.
Meillä niinku yksi jopa niinku adoptoitu.
Niin.
Et vähän vaikea käsittää. Ja sitten kaiken aikana tämä Joe Tinning, Mary Bethin mies, oli niinku ollut todella etäinen ja niinku kuulusteluissa ja muissa hädintuskin muistanut kaikkien lastensa nimiä. Ja se oli niinku sanottu, että aina kun se sieltä oli niinku kuollut lapsiin, se oli silleen, niinku, joo, se oli laittanut sen mustan puvun päälle ja mennyt niihin hautajaisiin, mutta ollut niinku jotenkin ihan pihalla siinä hommassa tosi etäinen, eikä ole puhunut mitään. Ja
ihme sosiopaatti.
Mm. Ja niinku tosi omituisesti käytetynyt. Ja se oli sitten sanonut myöhemmin, että et kyllä sitä vaimosta täytyy luottaa, että vaimo tekee omat hommansa ja niin kauan kun ne hoituu, niin sä et kysy mitään.
Herra Jumala.
Että jos joku niinku mietii tässä missään vaiheessa, mitä hemmettiä se mies teki siinä koko ajan, kun niinku lapset vaan kuolee koko ajan niinku äitinsä hoidossa ollessaan, niin tää oli sitten Joe Thinningin.
No ihmisiä eikä mitään hamstereita tai kultakaloja, niin. Siis mitä ihmettä.
Just, ja tosta saa kyllä ihan selkeästi semmoisen kuvan, että se ihan varmasti ties. No tai joo. Ainakin epäili todella vahvasti. Se oli vaan silleen, että no, ajatteliko sitten jotenkin, että no kyllä silloin varmaan on syy, miksi se tukeuduttaa meidän lapsia.
Niin. En tiedä, outoa.
Siis miten tossukka voi oikeasti olla? Että niin kuin on vaan silleen, no se niin. Hoitaa omat hommansa. Ja
tai miten joku, en mä tiedä, olisiko joku masennus tai jotakin, että sitten se on vaan lopulta ollut silleen ihan samaa, ja sitten ei ole tyli edes halunnut niinku niin. Lähentyä niiden lasten kanssa, koska se on sitten ajatellut, että no ne, se kuolee kuitenkin puolen vuoden sisällä, niin sen takia sitten just hädintuskin muistaa nimiä tai mitä.
Mm.
Mikä siis ei tietenkään puolustus, siis ihan hirveä, jos niinku tietää, että lapset kuolee eikä tee mitään asialle. Mutta siis,
no.
Paha sanaa.
Joo, lopulta sitten tämä Mary Beth tuomittiin vain Tamin taposta. Ja siis sanoi niin tappaneensa tai tuhertaneensa nämä 3 lastaan, mutta niin kuin kaikki muut se kiisti. Ja se tuomittiin 20 vuodeksi vankilaan, tai niin se oli niin 20 vuodesta elinkautiseen, mikä se niin 20 to life. Mä en oikein ikinä tiedä, mitä se tarkoittaa tai mitä se pitäisi suomentaa.
En mäkään, mutta joo.
Mutta kumminkin, ja se on hakenut ehdonalaiseen 2007, 2009, 2011, 2013 ja 2015, mutta kaikki pyynnöt on hylätty, ja jokaisella kerralla on niin kun katsottu, että Mary Beth ei ole katunut tekojaan aidosti, että se on ollut semmoista pintapuolista ja estettyä.
Eikö se olisi aika vanha jo nyt?
Olikohan se 74 vai 5 nyt? Et mä en tiedä, että ehkä se tänä vuonna, jos on niin kuin joka toinen vuosi aina hakenut silleen, ja viimeksi 2015 hakija ehdonalaisen, niin varmaan olisi nyt hakemassa. Tai kyllähän, jos se olisi vain sen 20 vuotta vankilassa, niin se alkaisi päättyä se sen tuomio. Niin. Mutta mä en oikein löytänyt mitään tuorta tietoa tästä tapauksesta, että mitä sille nykyään kuuluu, tai onko se taas hakenut ehdonalaiseen vai mikä on homman nimi.
Musta tuntuu, että jos olisi päässyt ehdonalaiseen, niin siitä olisi kyllä joku uutinen jossain. Että aika usein niin. Sellaista, että jos joku väkivaltaista rikoksesta tuomittu pääsee ehdonalaiseen, niin kyllä joku muukin kuin semmoinen pieni paikallinen lehti, niin kyllä ne yleensä uutisoi sitä semmoisista.
Mm, totta. Mutta ja mä sanon tähän loppuun vielä se, että miksi mä valitsin tämän Mary Beth Thieningin tapauksen, on se, koska tässä niinku on toi Munchausen by proxy oirayhtymä, eli siis niinku, tää oli suomennettu välillinen Munchausenin oirayhtymä. Miten toi pitäisi lausua?
Mikä?
Niinku se, no siis kumminkin. Ja siinä tapauksessa niinku, se oireyhtymästä kärsivä ei siis niinku itse teeskentele itselleen mitään sairauksia ja yritä sillä saada huomiota, vaan se aiheuttaa niitä sairauksia jollekin toiselle.
Joo, ja melkein, niin, melkein poikkeuksetta se on niinku äiti ja lapsi.
Niin, todella usein se on niinku äiti ja lapsi. Joskus se saattaa olla esimerkiksi niinku joku vanhus ja sen niinku, kuka hoitaa sitä. Esimerkiksi sen lapsi tai joku muu niinku, joku niin. Omaishoitaja tai mitä näitä on. Ja monesti sitten se huomioon ja sen sympatian tavoittelu menee niin pitkälle, että se lapsi sitten kuolee. Mutta tietysti ei aina. Ja niinku, vaikka tota tekisi vaan sille tosi niinku, pienessä mittakaavassa, eihän se aina mene tämmöiseen. Mutta se voi olla semmoista, että oli lapsella mitä tahansa, tyylin flunssaa, sä kirjoitat siitä ihan hirveän pitkän Facebook-postauksen ja oot silleen, että voi voi, kun meillä on nyt rankkaa tämmöistä. Että ei sen tarvitse olla mitään semmoista, että sä tapat sun 8 sun 9 lapsesta.
Niin.
Mutta niinku, mun mielestä on ihan älyttömän mielenkiintoinen ilmiönä.
On kyllä. Mulle tulee aina vaan mieleen toi mikä se on suomeksi? Mutta siis I see dead people. Siis kuudes aisti. Itse mä etsin sitä suomenkielistä nimeä silleen. Ota, mikä se on? Mutta joo, kuudes aisti, koska siinä on toi O.C. Marissa pienenä, jonka äitillä on se mun saasemmin proksi. Okei, onko se siinä?
Joo, tämä oli tässä tämmöinen ihan super kauhea. Mega masentava.
Joo, no mulla ei ole kyllä yhtään sen piirteen pitää mun, koska mulla on ehkä tunnetuin tai ainakin yksi tunnetuimmista tapauksista tämmöisestä äidistä, joka tappaa lapsiaan, nimittäin Diane Downs. Joo, Diane Downs on amerikkalainen nainen, joka vuonna 1983 murhasi yhden lapsensa ja yritti murhata kaksi muuta. Ja mä tosiaan tässä ihan alussa niin kuin puhun näistä murhina, vaikka tämä keissi ihan kuulisi siitä, että tämä Diane itse ei vielä tähänkään päivään mennessä ole tunnustanut näitä tekoja. Ja mä luin tästä semmoista kirjaa kuin Unruly Small Sacrifices, josta mä luin sen ilmaisen näytteen verran, mutta se oli kuitenkin joku 4 vai 5 ekaa lukua. Että aika paljon tästä niin kuin, nyt perustuu sit siihen kirjaan ja sitten loput artikkeleihin. Ja siis mun pitää ehkä ostaa se kirja mun Kindlelle, kun se oli aika hyvä, tai vaikuttelikin tosi hyvälle. Ja sitten siitä kirjasta on tehty myös semmoinen leffa niin kuin televisio varten, missä Farrah Fawcett näyttelee tätä Diane Downsia. Mutta siis niinku, tosi usein tämmöistä niinku Made for TV-leffojen kanssa käy, niin mä en löytänyt sitä leffaa mistään.
No joo, se voi olla, että se on näytetty jossain Lifetimella. No, ja
joo,
sitten
suunnilleen varmaan. Niin. Mutta okei, jotta missään olisi mitään järkeä, niin mennään ihan jutun alkuun. Eli Diane Downs syntyi vuonna 1955, ja kaikkien juttujen perusteella, mitä mä luin siitä, niin se vaikutti, että se olisi tosi normaali lapsuus. Että vähän konservatiiviset vanhemmat ja tämä Diane vähän sitten kapinoi, mutta ei niinku mitään, mikä olisi pistänyt silmään semmoisena traumaattisena kokemuksena tai muuta. Ja se tutustui sen tulevaan aviomieheen Steveen jo lukiossa, ja ne meni aika nuorena naimisiin, mutta sitten se Diane ja Steven avioliitto ei ollut mitenkään kovin onnellinen. Mutta sitten ne sai niiden ensimmäisen lapsen, Kristiin, vuonna 1974. Se lapsen syntymä ei hirveästi helpottanut muutenkin vaikeaa avioliittoa, mutta Diane ilmeisesti nautti tosi paljon sitä raskaana olemisesta ja äitiydestä, ehkä siksi, kun se sai sitten huomiota siinä.
Joo.
Ja sitten parin toinen lapsi, Cheryl Lynn, syntyikin vaan vuosi ton Kristiin jälkeen. Ja sitten, tää on vähän outo yksityiskohta, mutta mä luin yhdestä lähteestä, että se Steve olisi ollut sitä mieltä, että kaksi lasta on tarpeeksi, ja että se olisi hammannut vasektomian. Mutta sitten vuonna 79 se Diane kuitenkin on raskaana ja synnyttää pojan Danin. Mutta sitten, että se Steve olisi niinku pysynyt kuitenkin yhdessä vielä Dianen kanssa, että sitä ei olisi niinku haitannut, että se tietää, että se Danny ei ole sen biologinen lapsi.
Niin, että oliko se niinku halunnut niin paljon lisää lapsia kautta niin paljon olla taas raskaana?
Joo, ja siis toi Dianahan oli vähän silleen kuuluisa siitä, että se oli vähän semmoinen, että siis se petti tota Stevea koko ajan.
Joo.
Mutta sitten mä en niinku ole varma tosta, että oliko sillä oikeasti vasektomia. Mutta sitten mä ajattelin, että sillä ei ole niin paljon väliä, niin mä en sitten mennyt hirveästi kaiveleen siitä, koska ne on yhdessä sen jälkeen enää vuoden, ja sitten vuonna 1980 Steve ja Diane eroaa. Ja sitten 3 vuotta myöhemmin, myöhään illalla toukokuussa 1983, Mackenzie Willametten sairaalan pihaan ajaa auto, josta nousee Diane pyytään apua ja kertoen, että joku ampui hänen lapsiaan. Hoitajat löytää veritahraisesta autosta 3 lasta. 8-vuotiaan Christine, joka on tajuton, 3-vuotiaan Danin, joka oli tajuissaan, mutta halvaantunut vyötäröstä alaspäin, ja 7-vuotiaan Cherylin, joka oli lyyhistyneenä etupenkin lattialla, eikä hoitajat meinanneet ensin edes huomata sitä. Cheryl oli kuollut jo sairaalaan saapuessaan. Ja siis se, siinä kirjassa on niin kuin kertoi yksi niistä hoitajista, että miten ne oli oikeasti niin kuin lähtenyt pois siitä autolta, ja sitten se Diane oli huutanut, että siellä on vielä yksi. Ja sitten oli vasta huomannut, koska se Cheryl oli ollut semmoisen niin kuin jonkun villapaidan alla, lyhistyneen siellä lattialla.
Voi ei.
Ja se oli tosiaan ollut jo niin kuin ihan kuollut siinä vaiheessa.
Ja se oli kuitenkin, tai no, että se itse oli kumminkin sanonut vielä, että tota...
Joo, se oli sanonut, että siellä on vielä yksi. Ei edes, että Cheryl on vielä siellä, vaan siellä
niin, tai sille, että hei, haluat, mulla on 3 lasta, vaan sille, siellä on vielä yksi.
Joo. Kaikilla näistä lapsista oli ampumahaavoja yläruumiissa. Muistaakseni Daniel oli jopa 2, se oli vasta 3-vuotias, niin se oli niin kuin tosi rankkaa sinne niin kuin pienen lapsen ruumiille, että ammutaan 2 keskivartalon tai yläruumiiseen. Myös Diane oli ammuttu, mutta vain käteen niin kuin ranteen ja kyynärpään väliin, eikä se haava ollut ollenkaan hengenvaarallinen, ja siihen ympärillä oli kääritty pyyhe, kun taas niin kuin lasten haavat oli kaikki vain niin kuin ihan auki ja vapaasti vuotanut.
Just.
Et ei yrittänyt tyrehdyttää esim. Sen 3-vuotiaan verenvuotoa, mutta oma käsi.
Niin just, että eiköhän normaalisti tuossa niin kuin äiti ei välttämättä mieti sitä omaa hyvinvointiaan ensimmäisenä yleensä.
Sitten siinä samalla, kun sairaalan henkilökunta yrittää parhaansa pelastaa nämä lapset, niin ne alkaa myös ihmetellä, että kuka ihme ampuisi 3 pientä lasta. Ja sitten Diane Downs kertoo sairaalan henkilökunnalle tarinan, jossa se ja lapset oli ajamassa kotiin tapaamasta ystävää, ja yhtäkkiä keskellä tietä seisoi tuntematon mies, joka näytti kaipaavan apua. Diane pysäytti auton, ja mies vaati, että Diane antaa sille auton avaimet, ja kun Diane kieltäytyi antamasta niitä, mies kurkotti autoon ja ampui kaikkia 3 lasta. Tämä on niin kuin se ensimmäinen versio sit tarinasta. Ja yksi niistä hoitajista kuulta ihan ensimmäisen, mutta sitten jo tuntia myöhemmin, kun se Diane kertoo sitten poliisille näistä tapahtumista, niin tässä versiossa ne lapset oli unessa, vaikka siinä ekassa ne lapset oli hereillä. Että se heti alkaa vähän muuttua. Mutta okei, laitetaanpa shokin piikkiin vielä niin tässä vaiheessa. Ja sitten kesken sen poliisihaastattelun, se Diane myös kysyy niin siltä poliisilta, että onkohan mun auto kunnossa? Et toivottavasti siinä ei ole luodin reikiä. Joo, mikä on niin tosi outoa.
Tuossa vaiheessa mä olin, että jumalauta oikeasti.
Joo, siis sun 3 pientä lasta hakki. Taistelee hengestä ja sitten sä oot silleen, onkohan mun auto kunnossa? Mutta ihmiset tekee outoja asioita, kun ne on shokissa.
Niin, mä mietin, että tuon voi laittaa semmoisen piikkiin, että... Mutta...
Ja sitten totta kai tämä käynnistää tosi suuren poliisioperaation, koska ne poliisit niinku uskoo, että siellä saattaa olla vapaalla jalalla oleva ampuja, mutta mitään ei löydy. Ne poliisit yrittää kerätä Dianelta kaiken mahdollisen tiedon, ja Diane kertoo tosi mielellään. Se puhuu, ja poliisit jopa kehuu niinku se muistia ja sanoo, että no sun on pakko olla aika älykäs, kun sä muistat näin paljon. Mihin Diane vastaa... On olemassa 8 älykkyyden tasoa. Minä olen tasolla 7. Okei.
Okay. Tämäkin on niin kuin, ihan samaa tämmöistä niin kuin, ihmettelyä niin kuin tuossa munkin keississä, että et, oikeasti hei, et, mitä helvettiä.
Joo. Ja sitten myös niitä semmoisia haitoja tulee, mitä on kuvattu ihan kameralle, niin niissä hän näkee, että se hymyilee tosi paljon, kun se puhuu sen kuolleista tai kuolemaisilla olemista lapsista, mikä on myös silleen outoa, tosi outoa.
Joo.
Okei, sitten Diane kuvailee ampujaa valkoiseksi mieheksi, jolla on takkuiset hiukset. Ja sitten Diane kertoo myös, että se miten se pystyi pakenemaan sitä ampujaa johtuu siitä, että sen jälkeen kun Diane tajusi, että sen lapsi oli ammuttu, se heitti auton avaimet ojaan, ajatellen, että se mies lähti niiden avainten perään. Mutta sitten se mies hyökkäsi Dianen kimppuun siinä vaiheessa, mutta sitten Diane onnistui niinku tappelemaan pakoon, hyppäämään autoon ja ajamaan sairaalaan. Okei.
Häh, ei sillä ollut niitä avaimia.
Niin. Mä en ymmärrä mitään tästä tarinasta. Siis tässä on vaikka mitään outoa. Siis ensinnäkin, että miksi Diane oli edes ajanut niin kuin syrjäisellä tiellä, kun sieltä sen ystävän luota olisi ollut niin kuin, nopeampikin reitti kotiin. Sitten sitä ampujaa ei löydy ollenkaan, vaikka siellä alueella on mittavat etsinnät. Ja miksi se ampuisi edes niitä lapsia ensin? Koska Dianehan on se aikuinen, joka saattaa tapella vastaan siinä. Ammu ensin Diane ja sitten mitä ikinä haluat tehdä niille lapsille, koska ei ne niin kuin, tule aiheuttamaan mitään ongelmia. Sitten se ajoituskin on vähän outo. Koska se Diane kertoo, että se ajaa mahdollisimman nopeasti sairaalaan, mutta ne lapset ehti tosi huonoon kuntoon. Et ne sairaalahoitajat oli pannut merkille, että sen 7-vuotiaan Cherylin haavan veri oli ehtinyt alkaa hyytyä, mikä on jotain, mitä ne ei ensiavussa yleensä näe, koska sinne tullaan niinku silleen suoraan onnettomuuden jälkeen. Et kun ne yritti elvyttää sitä, niin sen keuhkoissa ilmeisesti löytyi niinku hyytymiä niinku verta, mitä ei pitäisi tapahtua noin nopeasti. Sitten yksi näistä tapauksen tutkijoista, Fred Hoogi, mä nyt tajun, että mä en ole kuullut tämän sukunimen lausuttuna ikinä ääneen, mutta menen sillä Hoogilla. Se alkaa heti epäillä, että voisiko tässä olla tapaus, jossa äiti ampuu lapsensa ja sitten itseään. Sitten se tekee heti ekan sille, että se kerää niinku kaikilta Dianen tavanneilta poliisista lausunnot koskien sen Dianen asennetta. Ja tosi moni niistä kuvailee, että se käyttäytyy tosi oudosti. Yksi oli kirjoittanut tosi suorasti sen muistinpanoihin, että äidin asenne ihan vitun outo. Mikä on niinku silleen, no joo, niinhän se olikin.
Jep.
Sitten tämä Fred Hooki menee sinne sairaalaan katsomaan uhreja. Ja siinä Andrewlen kirjassa, mitä mä luin, niin siinä kuvaillaan, että sillä hetkellä, kun tämä Hooki ensimmäistä kertaa katsoi pientä, juuri ja juuri hengissä selvinnyttä Kristiitä, se päätti, että mikään ei koskaan saa enää vahinkoa tätä lasta, ja että Hooki pitäisi sitä huolen, mikä joo, tosi silleen dramaattista, mutta se on myös tosi kaunista, koska, spoiler-varoitus, tämä Fred Hooki tulee adoptoimaan nämä hengissä selvinneet lapset Kristin ja Danin sitten tämän tarinan lopuksi.
Siis joo, nyt mulla tulee koko ajan niin vähän flashbackia, kun mitä mä oon niin muistan tästä jutusta, että on kyllä niin kuin, tää lämmittää mun sydäntä.
Ja siis tämä Fred Hooki on tämän tarinan sankari, että se tosiaan alkaa selvittää sitä juttua, ja aina työpäivän päätteeksi tulee istumaan niiden lasten luokse sinne sairaalaan, varmistamaan niin niiden vointia, ja ettei ne olisi yksin siellä, koska se Diane ei niin kuin osannut olla ollenkaan sen lasten kanssa siellä, että se vaan välillä hoki jotain silleen, mä rakastan sua, ja sitten siitä on myös sellainen tarina, että sitten kun se hengissä sellainen tyttö, niin kuin, että se olisi niin kuin säikähtänyt jopa sitä se äitiä siellä.
Niin, mä olisin miettinyt, miten ne lapset reagoi, kun ne näki sen, että jos se oikeasti, tai jos se oli ampunut kerran niitä.
Mm.
Niin.
Mutta siitä on just kanssa, että se Jerryllä oli niin kuin kuulemma, että sen niin kuin ne, niin kuin sydämen syke oli noussut yhtäkkiä, kun se äiti oli tullut sinne huoneeseen, niin tosi paljon niin semmoiselle pelästyneelle tasolle. Mä en tiedä, onko tämäkin vähän silleen dramatisoitu, mutta no, miksei.
Mm.
Ja niin, Hooki saa tutkimuksessa selville, että se Diane oli tapaillut naimisissa olevaa miestä, Luuta. Ja siis tämä Lou ei ole varmaan se oikea nimi, koska se nimi oli joka lähteessä ihan eri. Ja sitten oli kaikki tosi keksityn kuuluisia. Tämä oli niin kuin Lou Levinson, oli tässä versiossa, mitä mä luin. Mutta ihan sama ei sillä ole väliä, mikä sen nimi oli. Ja Diane oli ollut tosi rakastunut tähän Louhun, mutta sitten se mies ei ollut vastannut niin kuin ihan täysin niihin tunteisiin. Että se Dianen päiväkirja, joka myöhemmin otettiin todistusaineistoksi, oli niin kuin ihan täynnä tekstiä tästä miehestä ja kuinka upea se on. Mutta no eihän kukaan halunnut niin kuin silmänsä uskoa, että joku yrittäisi tappaa lapsensa ihan vaan saadakseen niin kuin jonkun miehen itselleen. Ei kukaan halunnut uskoa sitä tässä vaiheessa.
Joo, tuossa on just sama, niin kuin tuossa munkin, että ei kukaan halua uskoa, että kukaan tekisi tolleen, niin sit sitä ehkä tutkita oikealla tavalla. Tai...
Mutta sitten ne todisteet kuitenkin alkaa kerääntyä sitä Dianen vastaan koko ajan. Koska käy ilmi, että se Diane omisti samanlaisen aseen, kun millä niitä lapsia oli ammuttu. Ja sitten löytyy myös yksi silminnäkijä, joka näki sen Dianen matkalla sairaalan ja todisti, että se Diane ajoi tosi hitaasti sillä autolla, ihan kuin sillä ei olisi kiire minnekään. Sen lapset vuotaa kuiviin siinä penkillä.
Just.
Niin sitten 9 kuukautta murhan jälkeen se Diane Downs pidätetään epäiltynä murhasta ja 2 murhan yrityksestä. Syytteet esitti, että se Diane olisi yrittänyt tappaa lapsensa ollakseen tämän sen uuden rakkaan kanssa, koska se uskoi, että ne lapset oli niin kuin tiellä siinä niiden suhteessa, ja sitten, että miksi se sitten suhde toiminut. Ja Dianen 8-vuotias tytär Kristi, joka oli oikeudenkäyntiin mennessä parantunut ja sen verran pystyi puhumaan, todisti, että Diane oli ampunut kaikkia 3 lasta ja sitten itseään. Että se niin kuin vaan pystyi sillä oikeudessa kertomaan sen, joka jotenkin kanssa ihan kauheata. Mm, että se niin kuin muistaa sen oikeasti, koska mä toivon, että se 3-vuotias Danny ei hirveästi muista siitä tilanteesta. Mut.
Niin, toivottavasti ei varmaan.
Mm. Diane tuomittiin elinkautiseen plus 50 vuoteen vankilassa, ja sitten se tuomari teki erittäin selväksi, ettei se usko, että Diane vapautus ikinä. Ja sitten vielä yksi häiritsevä yksityiskohta. Sen oikeudenkäynnin aikana Diane oli raskaana.
Mitä?
Joo, mä en sano selville, kuka se oli. Sillä oli ilmeisesti ollut suhde johonkin sen, ehkä sen asianajajaan, mutta johonkin sille, joka pystyi tapaamaan siinä.
Mutta niinku, kuka aina oli se asianajaja, tai kuka tahansa on päättänyt silleen, tässä on unelmien nainen tätä kairaan.
Se synnytti tyttölapsen kuukausi oikeudenkäynnin jälkeen, ja sitten se lapsi totta kai adoptoitiin muualle heti. Tämä lapsi on ollut muun muassa Oprahissa vieraana.
Mä voisin
ollut...
just kysyä, tietääköhän se, että joo, kuka tietää. Se äiti on.
Et siis, jos haluaa etsiä, niin ne on, olisiko ne varmaan YouTubesta löytyy ainakin jotain pätkiä. Ja Diane on tosiaan vankilassa pitänyt kiinni sitten sen tarinasta. Se väittää yhä olevansa syytön. Se myös karkasi vankilasta vuonna 1987 ja ehti olla vapaalla jalalla 10 päivää ennen kuin saatiin uudelleen kiinni. Sen seuraava ehdonalaiskuulustelu olisi vuonna 2020, jolloin Diane olisi 65-vuotias. Ja on aika epätodennäköistä, että se vieläkään pääsisi ehdonalaiseen, koska se on niin kuin edelleen kieltää syyllisyytensä ja muutenkin semmoinen epäyhteistyöhaluinen. Että se vieläkin on silleen, että mä oon kertonut teille, että takkutukkainen mies pysäytti minut kadulla ja ampui lapsiani.
Onko se Oliko mitään tietoa, että miten se onnistui, toi Diane reagoinut siihen, kun se sen lapsi todisti sitä vastaan, että joo, että se ampui meitä?
mä en löytänyt siitä mitään. Mutta ehkä se väittää jotenkin, että koska se on niin nuori se lapsi, niin jotain, että se ei tyli muista. Tai, koska niin. Siis sehän lapsitodistajissa ehkä on sitten semmoinen, että voi olla niinku helposti manipuloitavissa.
Niin. Totta kai varmasti on lapsitodistaja helppo manipuloida just silleen, että no eikös näin käynytkin vai mitä. Mutta sitten kuka... Tai niinku...
Mutta tosiaan ne...
Tuossa nyt oli vähän muutakin, mitkä viittasi siihen, että se Diana olisi syyllinen.
Joo,
siihen.
Just kanssa, että se omisti semmoisen aseen, mutta sitten kun se poliisi kysyi, että omistitko se aseita, niin se kertoi vain kahdesta erilaisesta aseista, jotka se omisti. Mutta sitten niin kuin myöhemmin löydettiin, että sillä oli just semmoinen ase, millä lapsi oli ammuttu. Ja sitten just siinä tarinassa ei ole mitään järkeä. Kuka ihme ampusi niitä lapsia ensin? Ja missä ne avaimet oli? Ja esittikö se vaan heittävä sen avaimet, mutta säilytin sen kädessä, koska...
Niin, niin silleen, minä heitin sarina. Avaimet ojaan, niin sitten lähdin ajamaan niin. Heti sitä eteenpäin.
Miksi mies olisi edes hyökännyt niitä avainta? En tiedä. Ihan naurettavaa. Ja niin. Siis siinä oli myös ihan kauhea, kun sitten oli tosiaan pyytänyt sen lasten isän sinne sairaalaan. Ja se oli myös vaan ollut silleen, ei, Dian rakastaa sen lapsi, että ei se koskaan tekisi tälleen. Mutta sitten, niin... Kyllä mä nyt on aika varma, että se ampui niitä lapsia. En mä usko, että tässä on mikään semmoinen niin kuin väärin käsitys tai että se olisi jotenkin syyttömällä vankilassa. Kyllä no mä uskon, en... että Diane Downs on oikeasti syyllinen.
Kyllä oikein usko. Just se, kun se on oikein silleen iloisesti ja hymyillä tosi innokkaasti kerto, niin se on mun mielestä aina semmoinen niin kuin, tosi
niin.
Ja sit epämääräinen, se... tosi karmiva niin kuin, merkki. Että
niinpä, ei. Ja sitten kun se oli ollut oikeasti niin kuin, tosi obsessioitunut sitä luusta, ja sitten se oli tosiaan se mies sanonut, että se ei pidä lapsista, ja että se ei voi olla niin kuin parisuhteessa Dianen kanssa, koska on niin paljon kaikkea monimutkaisia tekijöitä. Toki varmasti yksi monimutkainen tekijä on se, että se mies oli naimisissa, mutta sitten Dianen aivoissa se oli ehkä ollut, että se on koska mulla on lapsia.
Niin, niin tämä on ihan selvä peli. Että...
Niin. Ja sitten Dianella oli kans tosiaan toi, että sillä oli useita lapsia, se oli ollut kans kerran aikaisemmin raskaana ja tehnyt abortin, ja sitten toi, että se oli raskaana sitten vielä siellä oikeudenkäynnissä. Että se oli kans ehkä silleen esimerkki semmoisesta, että se...
Oliko se isä siis selvinnyt?
Kuka isä?
Siis sen...
siis sen oikeudenkäynti.
Joo.
No siis kai. Mä en oikein löytänyt sitä niin kuin sit... Ja sit kun mä en lukenut sitä kirjaa loppuun asti. Mut siis kyllä se vissi on niin kuin ihan selvillä, mutta se adoptoitin kanssa lapsi niin kuin ihan muualle. Samalla tavalla kuin tosiaan se jutun päätutkija adoptoi ne kaksi muuta lasta. Että esim. Se niiden lasten isä, se Diane ensimmäinen aviomies, niin sekään ei ilmeisesti halunnut niitä lapsiaan, joista Danny tosin ei välttämättä ollut sen biologinen lapsi.
Et. Niin joo, mutta siis, että ei halunnut.
Ei ilmeisesti, mutta se kuulostaa kyllä ihan silleen, että ne voi hyvin siellä Fred Hookin ja sen
vaimon. Joo, ei silleen, että voisin niin ensimmäisenä, no kyllä se pitää mennä sen isälle, mutta silleen, että miksi se on ollut, tuommoinen hirveä tapahtuma on, niin juttu on käynyt, ja sitten on silleen, en mä halua näitä.
Ja sekin kuitenkin kävi siellä sairaalassa tapaamassa niitä lapsia.
Niin.
Sitten myötin kanssa, että sitten oli myös Dianen vanhemmat oli käynyt siellä sairaalassa, mutta lapset ei mennyt niillekään.
Siis, mutta mä just mietin, että niinku, miten noi, että eikö se automaattisesti pitäisi mennä niinku just silleen, niinku, ensinnäkin miehelle tai silleen isovanhemmille tai muille, että miten se on saanut ne adoptoitu. Tietysti varmaan todella hyvä, että se sai, mutta miten se on ollut mahdollista?
Niin, mäkään en tiedä. Tämä on nyt just vähän paha tälleen sanoa, kun ei lukenut sitä kirjaa loppuun asti, mutta siinä olisi ehkä selvinnyt jotain lisää. Mut, joo. Tämä on kyllä kans, niinku, tämä on se mikä, juttu, mikä mulle tulee mieleen, jos puhutaan äideistä, jotka tappaa lapsia, niin mä olen silleen, joo, Diane Downs, koska siitä on niin paljon niitä kaikkea videoita. Ja sitten kun lehdistö sanoo sitä välillä niin kuin Princessa Dykes, niin kuin Dianeks. Ja no ensinnäkin Princessa Diana oli paljon nätimpi kuin Diane Downs. Että se, niin kuin...
Miksi niitä edes pitää verrata? Tai niin. Niin miksi... Tai tolleen, niin kuin, miksi vaan koska ne on sama nimi, niin miksi mitä tolleen vetää yhteen.
Niin, ja onko siinä sitten se, että kun se Diane Downs, ei sekään ollut rumaa, ja sitten kun se viihtyi julkisuudessa, ja se oli jotenkin semmoinen, en mä tiedä, mutta niin.
Silti.
On edelleen vankilassa tässä päälle 60. Luultavasti ei pääse vapauteen, mikä on ehkä ihan hyvä.
Joo, kiire silleen pois.
Varmaan niille lapsillekin kivempi ajatella, että ei tarvii niin kuin edes harkita sitä, että haluaako tavata enää äitiään. Että sekin se... lapsi, joka oli syntynyt sillä oikeudenkäynnin aikaa, niin se oli kuulemma nuorempana kirjoittanut niin kuin Dianelle vankilaa. Mutta sitten nykyään se on sitä mieltä, että Diana on monsteri ja sitä kaduttaa se, että se edes niin kuin yritti ottaa yhteyttä.
No totta kai ihan varmasti, niin kuin, koska se ei periaatteessa... Ei, totta kai se lapsi ei ole millään tavalla niin kuin itse syyllinen mihinkään, vaikka sen, niin kuin, miten se sai alkunsa, muutenkin sen äiti on niin kuin aivan perseestä. Ja totta kai siinä varmasti on semmoinen uteliaisuus, että... Että sä haluu vähän edes tietää jotain.
Niin, kyllä se on normaali sit kanssa, että haluu tietää, niin kuin mistä on tullut.
Niin, varsinkin niin kuin lapsena ei sitä välttämättä ajatella tai käsitä, että minkälainen se äiti on. Tai sitten, siis onko ne lapset, jotka ammuttiin, niin onko ne ollut, oliko ne myöhemmin missään yhteydessä sitten enää siihen?
Siitä mä en löytänyt mitään mainintaa.
Okay.
Mutta kyllä mä ymmärtäisin niin kuin
ei kyllä ehkä jos... välttämättä. No,
niin varinkin, varinkin se vanhempi lapsi, joka muistaa sen. Mm. Että mä voisin ehkä kuvitella, että se Danny, joka oli tosiaan, kun se oli 3-vuotias ja luultavasti ei ole hirveästi muistikyviä tilanteesta, niin se voisi ehkä olla vähän niin kuin vastaanottoisempi. Mutta en löytänyt mainintaa tästä aiheesta, en tiedä.
Mm.
Ja olipas taas piristävä jakso.
Kyllä, siis oikein niin kuin erityisen niin kuin oikein mukavia nämä tapaukset tällä kertaa.
Joo, eikä muuta.
Eikä muuta.
Joo, meille voi laittaa sähköpostia huoropuutarha@gmail.com ja tai voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon Pauliina Kiero.
Ja mä oon @vekepekoni.
Ja sit meille voi antaa tähtiarvosteluja tai ihan sanallisiakin arvosteluja iTunesissa. Niitä on tosi kiva, kun ootte muutama käynyt antamassa.
Jee, kiva.
Kiitos, että kuuntelitte.
Moikka!
Moikka!